În această dimineață o să facem o vizită împreună în cimitir. Și predica mea se intitulează O vizită în cimitir, înainte de naștere. Citim un cuvânt care se găsește scris în Evanghelia după Matei, un cuvânt care foarte rar se citește în biserici. Citim din Matei, din capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 17. Și vă invit în această vizită în cimitir, ne vom opri la câteva pietre de mormânt împreună. Dacă vreți să vă ridicați pentru citirea cuvântului. Aici scrie așa, Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov. Iacov a născut pe Iuda și pe frații lui. Iuda a născut pe Fares și Zara din Tamar. Fares a născut pe Esrom, Esrom a născut pe Aram. Aram a născut pe Aminadab, Aminadab a născut pe Nahson, Nahson a născut pe Salmon. Salmon a născut pe Boaz, din Rahab. Boaz a născut pe Obed, din Rut. Obed a născut pe Iese. Iese a născut pe împăratul David. Împăratul David a născut pe Solomon, din văduva lui Urie. Solomon a născut pe Roboam. Roboam a născut pe Abia. Abia a născut pe Asa. Asa a născut pe Iosafat. Iosafat a născut pe Ioram. Ioram a născut pe Ozia. Ozia a născut pe Ioatam. Ioatam a născut pe Ahaz. Ahaz a născut pe Ezechia. Ezechia a născut pe Manase. Manase a născut pe Amon. Amon a născut pe Iosia. Iosia a născut pe Iehonia și frații lui pe vremea strămutării în Babilon. După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel. Salatiel a născut pe Zorobabel. Zorobabel a născut pe Abiud. Abiud a născut pe Eliachim. Eliachim a născut pe Azor. Azor a născut pe Tzadok. Tzadok a născut pe Achim. Achim a născut pe Eliud. Eliud a născut pe Eleazar. Eleazar a născut pe Matan. Matan a născut pe Iacov. Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Deci, de la Avram până la David sunt 14 neamuri de toate. De la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri. Și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Amin. Să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, care este scris în Scripturi. De ce aici, nu știm. Dar știm un lucru, că noi credem că toată Scriptura este insuflată de Tine. Și este importantă pentru noi. De aceea am citit cuvântul acesta în această dimineață și când îl vom vizita, Doamne, Te rog să ne dai harul Tău, să iei în mâna Ta vasul meu de lut, să-ți faci un nume de slavă între noi. Amin. Ocupați locurile. Managerul la un office a remarcat că între angajați s-a apărut un angajat nou. A mers la el și l-a întrebat, cum te cheamă? Angajatul a spus, pe mine mă cheamă Ion. Și atunci managerul a spus, uite, la noi în companie, noi nu ne numim pe numele mic. Noi ne zicem pe numele de familie. Pe mine mă cheamă Popescu. Și avem alții care sunt Ionescu, avem alții care sunt alte nume. Și tu trebuie să mă chem pe mine Popescu. Nu mă chem pe numele mic. Deci, Popescule, deci, care este numele tău de familie? Și el a spus, Ion a zis, iubit, numele meu de familie este Iubitul. Și îmi pare bine să te cunosc, Ion. Bine ai venit în companie. Era tot mai bun numele de Ion decât numele de Iubitul. Cum ai fost ca managerul să-i zică lui Ion să-l zice Iubitule? La mine la birou. În lista aceasta de nume pe care noi am citit-o, unii oameni și unele personaje sunt iubite. Inima noastră s-a legat de ele din copilărie. De când am citit prima dată Sfânta Scriptură sau de când i s-a povestit pentru prima dată istoria lor, noi ne-am legat de aceste nume. Și unele dintre ele au constituit pentru noi chiar eroi. Mă gândesc în mintea fiecărui băiat. Atunci când a auzit despre David și lupta lui cu Goliat, s-a născut visul că atunci când va fi mare, el să fie David. Da? Eu când am fost copil și am auzit această istorie și mă uitam în oglindă, mă gândeam că chiar dacă aș vrea să fiu David, eu Goliat voi fi. Pentru că nu mă vedeam crescând, în primul rând, cu părul bălai și rămânând mic. Că vedeam că eu sunt la înălțimea asta de la vârsta de 13 ani. La 13 ani aveam 1,81 m și 80 de kilograme. Da? Deci am fost mare și mă gândeam eu, David, nu o să fiu, am pierdut șansa asta. Copiii au tot felul de visuri când ei cresc. Un copil a fost întrebat, ce vrei să te faci când o să fii mare? El a zis, când o să fiu mare, eu vreau să fiu posibil. Ce înseamnă asta? Pentru că mama și tata îmi spune că eu sunt imposibil tot timpul și mă gândesc când voi fi mare, eu să ajung să fiu posibil. Nume pe care le iubim și nume pe care ne lasă indiferenți pentru că nu știm nimic despre ele. Și alte nume, după ce am citit Biblia, nume chiar pe care le urâm în textul acesta. Acum, dacă ne gândim că aici în Evanghelia după Matei este vorba de nașterea Domnului Iisus Hristos, te-ai gândit așa că nașterea lui Iisus Hristos ar fi trebuit ca să fie anunțată cu mai multă pompă. Nu? Să fie așa ca un fel de introducere puternică cu trompete, cu orchestră puternică. Uite cum s-a fost nașterea lui Iisus Hristos, a fost așa. Că așa începe versetul 18. De fapt, Matei nu face nimic din chestia aceasta. În felul lui de a prezenta nașterea lui Iisus Hristos, el te ia, și noi pornim cu el în această dimineață, într-o vizită, într-un cimitir. Mergem pe arborele genealogic al lui Iisus Hristos. Să vedem de unde se trage Domnul Iisus Hristos. Vedeți, multe dintre aceste texte ni se par poate ciudate și chiar plictisitoare. Poate vă rugați și voi câteodată și deschideți Biblia la întâmplare, ca să vedeți ce vă spune Domnul. Nu vi s-a întâmplat că de multe ori ați deschis Biblia la câte un șiruire de neamuri? Și te-ai uitat și ați zis, ai căutat printre alea un cuvânt care să-ți-l spună Domnul. Și nu a fost nimic acolo să-ți vorbească Domnul în așa în șiruire de neamuri. Unul dintre numele de aici, Salatiel, Eliachim, Azor, am avut un cățel odată când a fost mic. I-am zis Azor. Tzadok, Achim, Eliud, Eleazar, Matan. Nume care, pur și simplu, nu ne spune nimic. Ne lasă indiferenți. Alte nume pe care le urâm. Manase. Uzia, împăratul lepros. Roboam, împăratul care a adus împărțirea împărăției în două. Nume pe care le-ai putea urâ sau îți provoacă repulsie. Și alte nume care te face ca să le iubești. Nu? Deci iată cum începe această Evanghelie a lui Matei, Evanghelistul Matei, ca să prezinte nașterea Domnului Iisus Hristos. Deci cum mă rugam adineori în rugăciunea de binecuvântare, mă rugam că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și este de folos. Deci cuvântul acesta a fost lăsat aici pentru că este spre folosul nostru. Fiecare evanghelist a scris Evanghelia sa dintr-o altă perspectivă. Dacă te uiți în Evanghelia după Marcu, el nici măcar nu amintește nașterea lui Iisus Hristos. Evanghelistul Marcu pornește cu lucrarea Domnului Iisus Hristos, când Domnul Iisus deja este cu mâinile băgat în lucrare până la coapte și deja muncește pentru ceea ce a venit să facă. Ioan prezintă nașterea lui Iisus Hristos dintr-un alt punct de vedere, sau pe Iisus Hristos având origine divină. El este de la începutul, el este cuvântul care a fost cu Dumnezeu în ceruri, care este Dumnezeu. Și Ioan tăia într-un domeniu care este dincolo de orice imaginație omenească. Este imposibil să te gândești cum a fost acolo. Noi încercăm câteodată și nu reușim. Dar au fost minți care au reușit să străbată mult mai departe decât noi, cum a fost Einstein. Cel ce a descoperit teoria relativității. Mintea lui a fost formidabilă. La sfârșitul vieții lui a ajuns să creadă că există Dumnezeu, pentru că era imposibil să nu crezi că există Dumnezeu după ce ai pătruns cu mintea în locuri în care a pătruns omul acesta. Cei mai mulți dintre noi nu reușim să ridicăm cu mintea nici dincolo de ceea ce noi vedem, de stratosferă, de cer. Și acolo ne împiedicăm și ne întoarcem înapoi repede, că ne frică să mergem prea departe, să nu ne pierdem, să nu mai știm de unde am plecat și unde să ne întoarcem. Cei mai mulți dintre noi rămânem cu mintea aici pe pământ și ne murdărim în cleiul pe care îl frământăm cu picioarele noastre în căutarea existenței zilnice. Dar Ioan ne ia și ne duce acolo unde a fost cuvântul la început cu Dumnezeu. Unde a fost începutul acesta? Nu știu. Nu știu, pentru că el este fără început și fără sfârșit. Deci Ioan nu mă duce într-un început palpabil sau într-un punct în care pot spune, ăsta este începutul. Și atunci când Ioan vorbește, la început era cuvântul, el mă trimite în veșnicie și când ajung la capătul veșniciei, văd că înaintea mea mai este încă o veșnicie și când ajung la capătul noi veșnicii, văd că înaintea mea mai este o veșnicie. El din veșnicie în veșnicie este Dumnezeu, slăvit să fie El. Păi Luca începe în altă parte Evanghelia sa și el prezintă o genealogie prin capitolul 3. Dar Luca ne arată altceva la început. Luca ne arată cum a venit cel ce a fost premergătorul Domnului Iisus Hristos mai întâi, Ioan Botezătorul. Pentru că Ioan Botezătorul apare pe scenă în Duhul lui Ilie, în Spiritul lui Ilie. Și noi trebuie să știm de ce a apărut Ioan și de unde a venit el. Și care a fost relația sa cu Domnul Iisus Hristos. Matei începe acest lucru cu genealogia aceasta. Și genealogii prin Biblie sunt o mulțime de lucruri. Cartea Geneze are 9 genealogii. În 1 Cronici sunt 17 capitole care sunt destinate genealogiei. 17 capitole din 1 Cronici. Ezra și Nehemia au o mulțime de genealogii. De ce era importantă genealogia pe vremea aceea? Sunt și astăzi oameni care, arabi, care am stat de vorbă și care au spus, uite, noi părinții noștri n-au știut să scrie. Dar ei și-au povestit din cine se trag din neam în neam. Și spunea unul dintre ei, tata este bogat, că are în curte o fântână de petrol și de acolo, zice, își trage el averea, dar zice, nu știe să scrie. Dar zice, el ține minte din cine se trage și o oră îți poate recita toți strămoșii săi până la, o spus el, care a fost primul dintre neamurile lale. Ei se leagă la Ismael. Și el a spus, uite, eu pot să îți spun, tata știe exact și într-o oră spune toate numele fiului, ai cui a fost, al cui fiu, el știe genealogia. Era importantă. Și în cazul Domnului Iisus Hristos este foarte importantă genealogia, pentru că genealogia Domnului Iisus Hristos îl leagă în Evanghelia după Matei de David. De fapt, David este amintit chiar de mai multe ori decât Avram în textul acesta. Și David este amintit înaintea lui Avram în textul acesta. De ce este important să aflăm despre David în textul acesta? Este foarte important. Pentru că Ioan 7:42 ni se pune o întrebare. Nu spune Scriptura că Hristos trebuie să vină din familia lui David și să fie născut din Betleem? Deci iudeii așteptau pe Hristos, pe Mesia, să vină din familia lui David. De ce? Pentru că lui David i-a promis Domnul că îi va da un moștenitor. Și scaunul de domnie al lui David, spunea Dumnezeu lui David, va fi veșnic. De aceea era important ca să stabilești că Iisus este să leagă direct de David. Lucrul acesta este important pentru împlinirea Scripturilor. Nici un cuvânt care vine de la Dumnezeu, nici o prorocie, nu este fără putere. Cuvântul este plin de putere. Cuvântul este plin de har. Se împlinește cu exactitate. Nu există nimic din cuvânt. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, a spus Domnul Iisus Hristos. Cuvântul acesta nu va trece până nu se va împlini cea mai mică iotă din el, adică cea mai mic punct și o mai mic virgulă în limba greacă. Nu va trece cuvântul Dumnezeu până nu se va împlini. Și era important atunci când Dumnezeu a promis lui David că îi va da un moștenitor care va domni veșnic pe scaunul de domnie al lui David, al casei lui David, să se stabilească. Pentru că Iisus a venit să fie împărat în linia lui David. El este împărat. Ești un împărat? L-au întrebat cei din vremea lui. Pilat l-a întrebat. A spus, eu sunt un împărat. Dar eu sunt un împărat cumva interesant. El este împărat și pe pământ. El este împărat și în cer. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Când a venit Iisus pe pământ, cerul a venit să cucerească pământul. Bucură-te! Pentru că oamenii au dorit toată viața să cucerească cerul. Au visat să cucerească cerul. Nu să cucerească numai spațiul, ci să cucerească lucrurile pentru care stă cerul. Cerul stă pentru fericire, pentru pace, pentru bucurie, pentru eternitate. Și oamenii au dorit să fie veșnici, să fie totdeauna bucuroși, să acapareze cerul. Dar nu era posibil ca oamenii să ajungă în cer. Este imposibil să ajungi în cer. Noi toți murim și mergem în jos, spre iad, era drumul nostru. Dar Hristos a venit ca un împărat al cerului, ca să cucerească pământul pentru cer. Să cucerească oameni pentru cer. El a spus, împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Împărăția lui Dumnezeu este în inima voastră, a zis el. Împărăția lui Dumnezeu este în inima noastră. Într-o inimă mică. Stă cerul. Stă Hristos. Domnește El. Este stăpân El. În viața mea, neînsemnată. În viața ta, neimportantă. Domnește Dumnezeu dacă te-ai lăsat cucerit de El. De cer. Slăvit să fie Domnul. Preoții erau determinați după arborele lor genealogic. Succesorii regali erau determinați după arborele lor genealogic. E adevărat că sunt unii, spune Pavel în Titus, care se ocupă de înșirări de neamuri. Și că nu trebuie să faci lucrul acesta. Nu trebuie studiate genealogiile ca și când în ele ar fi scrise un cod secret. Ca și când în ele ar fi scris ceva ce te-ar ilumina din punct de vedere spiritual dacă le-ai citit cu lupa. Nu asta vrea să stabilească o genealogie. Genealogia vrea să stabilească relația cuiva cu altcineva. Ăsta este singurul erou. Să stabilească că Iisus Hristos este fiul lui David. În genealogia din Luca, Iisus Hristos este legat nu numai de Avraam, ci este legat de Dumnezeu, pentru că acolo Adam este numit Adam fiul lui Dumnezeu. În ideea în care Pavel spunea că noi ne tragem din neam de Dumnezeu, Adam era fiul lui Dumnezeu. Era creația lui Dumnezeu. Era cel pe care Dumnezeu, cu migală și cu mâinile sale, l-a făcut. Când a spus să facem om după chipul și asemănarea noastră. De aceea Adam a fost fiul lui Dumnezeu. Deci aici, în Matei, capitolul 1, avem cartea neamului Iisus. Iisus, numele acesta, așa după cum descoperim mai târziu, înseamnă mântuitor. El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Dar el nu este numai Iisus. Am auzit pe mulți spunând, ar fi bine atunci când rostim numele lui Iisus să-i spunem toată titulatura sa. Domnul Iisus Hristos. De ce este important să spui și Hristos? Pentru că Hristos este titlul pe care Iisus îl are. Îl cheamă Iisus și Hristos este titlul. Titlul acesta înseamnă că El este Mesia în limba ebraică sau în limba română, unsul, trimisul lui Dumnezeu, împuternicitul lui Dumnezeu. De ce este important să-i spunem că El este și Domn? Păi atunci când mă gândesc că El este Domn, mă duce cu mintea înapoi acum la 2000 de ani pe vremea cezarilor romani, când se cerea închinare la cezar și atunci când venea lectica dusă de cei ce purtau lectica, suportul acela pe care era scaunul de domnie al cezarului, când mergeau printre oameni, și cei ce mergeau înainte și după cezar strigau, cezar este Domnul. Și creștinii nu puteau să zică cezar este Domnul. Ei trebuiau să zică Hristos este Domnul sau Iisus este Domnul. Deci Domnul, în ideea biblică, îl leagă pe Hristos de Dumnezeu. Afirmă sau sublinează dumnezeirea lui Hristos. Deci numele său este Iisus Hristos. Adică Iisus este Mântuitor și Hristos este unsul. Acesta este ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Pe inamicii săi, Domnul Iisus i-a întrebat în Matei, în capitolul 22, versetul 41. Ce credeți despre Hristos? Ai cui fiu este El? Este fiul lui David, au zis cei din vremea aceea. Ei știau că Hristosul va fi fiul lui David. Ei nu credeau că Iisus este Hristosul, dar ei știau că Hristosul este fiul lui David. În Isaia, în capitolul 11, în versetul 1, cuvântul Domnului spunea prorocului și prorocul ne-a scris pentru noi, apoi o odraslă va ieși din tulpina lui Isai. De ce din tulpina lui Isai? Pentru că Isai a fost tata lui David. Un vlăstar va da din rădăcinile lui, Duhul Domnului se va odihni peste el, Duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de sfat și de tărie, Duh de cunoștință și de frică de Domnul, plăcerea lui va fi frica de Domnul, nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite și așa mai departe. Neprihănirea va fi brâul coapselor sale, credincioșia brâul mijlocului lui. Despre Hristos este această prorocie. Despre Hristos vorbește aici prorocul. Deci era important să știm că David este cel ce este strămoșul Domnului Iisus Hristos. El nu este numai singurul strămoș, ci este cel și alții. Haideți acum să mergem și să ne oprim la pietrele de mormânt în această vizită de cimitir înainte de nașterea regelui. Să ne oprim la pietrele de mormânt. Întrebarea mea în această dimineață este pe cine folosește Dumnezeu? Și o să afirm, în primul rând, că Dumnezeu folosește pe cei ce sunt credincioși. Dumnezeu folosește pe cei ce sunt credincioși. Mergând la prima piață de mormânt, îl văd pe Avraam. Prin credință, Avraam a crezut pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a socotit credința neprihănire. Avraam a fost credincios Domnului și a crezut în el. Între a crede și a fi credincioși, e o deosebire. Credința este aceea care te face să înțelegi, să concepi, să pricepi lucrurile care se spun despre cineva sau despre ceva. Când eu cred că scaunul mă ține, atunci eu sunt gata să mă las pe scaunul acesta. Dacă eu să fiu credincios scaunului, atunci eu ar trebui ca să stau pe scaun tot timpul. Mă înțelegeți? Credincioșia mă leagă de obiectul în care cred. Când sunt credincios cuiva, credincios pot să fiu prietenilor, pot să fiu unor obiceiuri, credincios pot să fiu unor relații, credincios pot să fiu unei denominații, credincios pot să fiu unei persoane. Noi suntem chemați să-i fim credincioși lui Dumnezeu. Mulți confundăm credința cu credincioșia. Și atunci când vorbim despre credincioșie, mulți înțeleg că a fi credincios înseamnă a crede. Nu! Noi putem intra într-o stare de credincioșie prin credință, dar credincioșia este ceea care mă face să fiu constant în umblarea mea de credință. Să umblu la fel. Să nu mă abat nici la stânga, nici la dreapta. Să mă țin strâns legat de lucrul căruia îi sunt credincios. Credincioșia este deosebită de credință. Și mulți dintre cei pe care în această dimineață îi întâlnim în acest cimitir, au fost credincioși Domnului. N-au fost perfecți, dar au fost credincioși Domnului. Pentru că toți sunt păcătoși și toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Au fost biserici unde am ținut studii biblice despre David, de exemplu. Și am amintit în predica mea că David a păcătuit și au fost oameni care s-au supărat pe mine. Au zis, de ce ai spus că a păcătuit David în biserică? Tu nu trebuia să spui lucrul acesta. Întreba, de ce? Păi cum va încuraja și pe alții ca să păcătuiască? V-am spus, nu de-au lăsat Dumnezeu scris în Biblie ca noi să nu vorbim despre lucrurile acestea. Lucrurile acestea s-au întâmplat. Dacă nu s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat cu Moise, dacă Avraam n-ar fi mințit, dacă Moise n-ar fi luat în cu ușurință numele lui Dumnezeu, dacă David n-ar fi păcătuit, acum noi am pune pe Moise și pe Avraam și pe David pe niște piedestale și ne-am închinat lor, că ar fi fost oameni perfecți. Și noi am umblat în urmele lui David și al lui Moise și al lui Avraam. Dar toți au păcătuit, spune Dumnezeu, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și toți au nevoie de harul lui Dumnezeu. Și Avraam a avut nevoie de harul lui Dumnezeu. Și David a avut nevoie de harul lui Dumnezeu. Și Moise a avut nevoie de harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu a fost arătat. Pentru că noi suntem imperfecți. Putem să fim credincioși și să fim imperfecți în același timp. Se întâmplă. Isaac, Iacov, Rut, David, Solomon, Asa, Iosafat, Iosia, Ezechia, oameni care au dovedit credincioșie față de Dumnezeu. Ți-amintești de Iosia? De trezirea pe care a adus-o el? De Ezechia? De trezirea pe care a instaurat-o ei? Deși mai târziu Ezechia se umple în inima lui de mândrie. De Solomon, de înțelepciunea pe care l-a primit-o de la Dumnezeu când l-a adus împărăția la epoca de aur, deși mai târziu inima lui Solomon s-a legat de azi Dumnezei. Oameni importanți, oameni pe care Dumnezeu i-a folosit datorită credincioșiei lor. Dumnezeu folosește pe cei credincioși. Îi place lui Dumnezeu oamenii credincioși să folosească pe ei. Îi plac lui Dumnezeu oamenii credincioși, iertați-mă. Sunt eu credincios în această dimineață lui Dumnezeu. Ești tu credincios în ceea ce ți-a cerut Domnul să faci. Nu știu care este chemarea ta. Chemarea ta, în primul rând, tu trebuie să o cunoști. Și dacă umbli cu credincioșie în chemarea ta, biserica va recunoaște chemarea ta și te va promova mai departe ca să poți să-ți împlinești chemarea. Biserica este chemată să recunoască chemările oamenilor și îi promovează pe cei ce au chemări, ca să poată să-și împlinească chemarea. Tu ești important în trupul lui Hristos. Ai fost chemat să-ți aduci aportul. Întrebarea mea este, suntem noi credincioși Domnului în ceea ce El ne-a chemat să facem? Ce se cere la un ispravnic, spune Apostolul Pavel, este să fie credincios în lucrul încredințat lui. Ce a fost important la aceste nume, oprindu-l aceste pietre de mormânt, ne vom da seama că toți acești oameni au fost credincioși. David a căzut în păcat și totuși Dumnezeu a spus despre el, este un om după inima mea. De ce a fost David un om după inima lui Dumnezeu? Pentru că David a știut să se ridice din păcat. Atunci când degetul prorocului Natan s-a îndreptat spre el și a spus, tu ești păcătosul acesta care merită să-i se întâmple așa, inima lui David a fost străpunsă de cuvântul lui Dumnezeu. Și lui David i-a părut rău. Dacă nu crezi că i-a părut rău, citește unii dintre psalmii cu care noi ne identificăm adesea scriși de către împăratul David atunci când el a căzut în păcat. Psalmul 51. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Aici nu se roagă așa cum ne rugăm noi de multe ori într-o rugăciune tot cuprinzătoare. Doamne, iartă-ne păcatele! Doamne, iartă-ne fără de legile! E foarte ușor să te ascunzi sub pătul aceasta, că toți suntem păcătoși, și să ceri iertare lui Dumnezeu pentru toți. Iartă-ne păcate! David zice, nu, ai milă de mine după îndurarea ta. Șterge fără de legile mele. Spală-mă cu deșelul de nelegirea mea. Curățește-mă de păcatul meu. Eu am păcătuit. Eu sunt cel ce am greșit împotriva ta. Vor mai fi și alții pe lângă mine. Aia e treaba lor. Ei să citească și psalmul ăsta, să se roage, să-și-l însușească. Să-și-l facă personal. Eu am o treabă personală cu Domnul. Păcatul meu este păcatul meu. Nu pot să-l pun pe nimeni altcineva. Nu pot să dau vina pe nimeni altcineva. Eu am păcătuit. Și dacă eu am păcătuit, eu trebuie să-mi cer iertare de la Domnul și eu trebuie să primesc iertarea de la Domnul. În acest complex de masă, de turmă pe care noi îl avem oamenii, nouă ne place să ne rugăm Domnului adesea, nouă, nouă, nouă. Dar David a zis, nu, păcatul este a meu și eu personal am nevoie ca să stau înaintea Domnului să-mi recunosc păcatul. Împotriva ta, am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină judecata ta. Iată că sunt nerescut în legiuire și în păcat m-a zămislit mama mea, dar tu cer ca adevărul să fie adâncul inimii mele. Fă dar să pătrundă înțelepciunea lăuntrul meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie. Și oasele pe care le-ai zdrobit, tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele. Șterge toate legiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt, dă-mi iarăși bucuria mântuirii și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. De ce? Era David om după inima lui Dumnezeu? Ce înseamnă că era David credincios Domnului? Ce înseamnă că noi suntem credincioși? Că noi suntem credincioși, nu o să mai păcătuim niciodată? Nu o să mai călcăm strâm niciodată? Asta nu vreau să o spun ca să vă încurajez sau să priviți cu ușurință când păcătuim. Să zice, a, păi și David o păcătuie, acum ce dacă? De ce ești prea aspru cu mine? Că și Avram o păcătuit. Nu asta vreau să spun, că nu asta ne face cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu ne arată în oamenii aceștia care este calea de ieșire din păcat. Este prin mărturisire. Te ții legat de Dumnezeu și spui, Doamne, e adevărat că sunt un păcătos. Ca Iacov în noaptea aceea când s-a luptat cu Dumnezeu, e adevărat că sunt un păcălici. E adevărat că eu am mințit și le-am învârtit și le-am făcut toată viața mea cum am vrut eu. Dar noaptea aceasta eu mă țin de tine și n-am să te las până nu mă vei binecuvânta. Până nu mă transform. Până nu mă schimb. Cum te cheamă? Iacov mă cheamă. Nu o să te mai cheme Iacov. Am să-ți schimb numele. am să te schimb schimbându-ți numele. Oamenii aceștia au fost oameni credincioși. Și Dumnezeu folosește și Dumnezeu îi place să folosească oamenii credincioși. Fii credincios ca oamenii aceștia. Dar Dumnezeu folosește, și asta este interesant, că Dumnezeu nu numai oameni credincioși, ci folosește și oameni care n-au reușit, care au dat cu piciorul în bară. Oameni care, cumva, dacă ai avea așa un arbore genealogic, ți-ar fi rușine de ei. Și ar zice, ăștia nu-i mai numim în arborele genealogic. O familie celebră din Statele Unite a dat comandă unui de astea care face arborele genealogic și îmi pune așa frumos pe perete să facă arborele lor genealogic. Să studieze din cine se trag ei, dar eu atras atenția, au spus, auzi, noi avem un unchi. Pe unchiul nostru îl cheamă George. Și unchiul George a omorât pe cineva și a fost condamnat la scaunul electric, zice. Zice, ai grijă să fii sensibil când îl pui în arborele genealogic. Și când el a pus acolo pe unchiul George, la, jos la notele de subsol, unde au scris despre unchiul George, care a fost ars pe scaunul electric, a spus, George a fost conectat la surse foarte înalte și a lucrat în industria de electricitate, a fost strâns legat de scaunul pe care el a ocupat o bucată de timp, de unde, de fapt, s-a și dus în veșnicie și plecarea lui a constituit o mare tulburare și supărare pentru multe dintre neamuri. Poți să iei cum vrei. Mă gândesc, Doamne, dar de ce ai scris pe ăștia aici? În arborele genealogic ca Domnul Iisus Hristos. Oameni de care ți-e rușine. Oameni de care ți-e rușine. Știi de ce? Dumnezeu folosește și astfel de oameni câteodată. Spunea un frate o dată în București că aveau la ei în biserică un om, un bețiv. Se botezase cândva, dar a continuat să bea și apoi venea la adunare, dar de multe ori în stare de ebrietate. Și l-au pus deoparte, frații, și au vorbit cu el, s-au rugat pentru el, dar știi cum este? Atunci când este vorba de păcat, ajută rugăciunea, dar nu numai rugăciunea ajută, și tu trebuie să vrei să te lași de păcatul tău. Eu mă pot ruga până fac spume la gură pentru tine ca să te scape Dumnezeu de vreun păcat. Și Dumnezeu câteodată ascultă astfel de rugăciuni, dar mai ales dacă tu știi despre ce este vorba, și tu trebuie să vrei să te lași de păcatul tău, nu-i așa? Că altfel rugăciunea mea nu te va ajuta prea mult. Și l-au lăsat în pace, ce să-i facă acum dacă asta este slăbiciunea. Le venea la adunare, nu se împărtășea, mai cânta, dar nu se ruga, nu făcea nimic, de multe ori beat. Dar biserica de acolo a fost demolată. Lucrarea demolării bisericii, când au venit autoritățile comunice să demoleze biserica, omul ăsta beat, a mers și s-a pus în fața plugului care a venit ca să demoleze biserica. Și a spus, eu nu plec de aici, cum demolați voi casa lui Dumnezeu? Biserica pocăiților, nu vă e rușine să demolați voi, o să vă pedepsească Dumnezeu. Lucruri pe care pocăiții nu le puteau face. Omul ăsta a mers și a stat acolo și s-a împotrivit distrugerii bisericii. Și fratele care mi-a povestit întâmplarea a spus, Dumnezeu folosește astfel de oameni. Dumnezeu folosește și astfel de oameni. Nu știi ce fel de oameni folosește Dumnezeu. Dumnezeu a folosit aici, între oamenii aceștia, oameni ca Iuda. Iuda era unul dintre cei 12 băieți al lui Iacov. Știi că Iuda a avut o istorie puțin cam ciudată despre care nu se prea vorbește în Biblie. Știi ce a făcut Iuda? Iuda a mers și a luat o nevastă dintre cananiți. A luat o nevastă dintre cananiți. De fapt, Iuda nu era primul născut al lui Iacov. Iuda era al patrulea. Primul a fost Ruben, al doilea a fost Simeon, al treilea a fost Levi, al patrulea a fost Iuda. Și totuși Dumnezeu despre Iuda vorbește că Iuda este cel prin care sau din care va veni Mesia. Atunci când Iacov se roagă pentru copiii săi și le dă binecuvântarea, dacă nu mă înșel, în Geneza, în capitolul 49, atunci spune Iuda, tu vei primi laudele fraților tăi, mâna ta va apuca de ceafă pe vrăjmașii tăi, fiii tatălui tău se vor închina până la pământ înaintea ta. Iuda este un pui de leu, tu te-ai întors de la măcel, fiule Iuda, și pleacă genunchii, se culcă întocmai ca un leu, ca o leoacă, că cine îl va scula? Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Shiloh, adică Mesia, și de el vor asculta popoarele. Ce s-a întâmplat? De ce a venit la Iuda făgăduința? Pentru că Ruben, primul născut al lui Iacov, a intrat odată la una dintre țiitoarele tatălui său, la Bilha, s-a culcat cu ea și și-a pierdut dreptul de moștenire de întâi născut. Alți doi băieți, urmașii, numărul 2 și numărul 3 dintre născuții mai din tâi, care ar fi putut să preia dreptul de întâi născut al lui Iacov, au fost niște fățarnici, niște înșelători, niște oameni care atunci când Dina, sora lor, a fost necinstită de Sihem, l-a invitat pe Sihem și i-a spus, uite, tăiați-vă împrejur și voi și locuitorii cetății voastre. Și dacă voi vă stăia împrejur ca și noi, noi vă dăm pe Dina de nevastă, pentru că inima lui Sem se legase și de Dina și o iubea. Noi vă dăm pe Dina de nevastă. Și nu numai că vă dăm, noi o să locuim împreună cu voi, noi o să luăm pe fiicele voastre de neveste și noi o să ne dăm vouă fiicele noastre de neveste. Vom fi un popor. Legați-vă cu legământ. Și în timp ce i-au căzut de acord cu legământul acesta Sihem și Hamor și ceilalți, și s-au tăiat împrejur, în timp ce ei sufereau după tăierea împrejur, Simeon și Levi s-au năpustit asupra lor cu săbile și au omorât pe toți. Și și-au pierdut dreptul de întâi născut și ei, în urma lui Ruben. Așa de dur scrie Iacov despre ei, ce nu vreau să intru în legământ cu ei, în Genesa capitolul 49, pentru că sunt niște oameni care n-au cuvânt. Și așa că Iuda rămâne cel prin care vrea să lucreze Dumnezeu. Dar crezi că Iuda e bun? Nici Iuda nu a fost bun. S-a căsătorit cu o cananită. După aceea Iuda are băieți. Și la primul băiat ia o nevastă pe Tamar. Primul băiat moare, fără să lase urmași. Al doilea o ia pe nevastă, se ridice sămânță bărbatului. Și el moare. Al treilea nici nu mai dă la această nevastă, pentru că se gândește, mă, o fi ceva aici, pe Azărea, că mor toți. Da? Nu mai dăm pe asta. Și Tamar rămâne singură. Tamar îl păcălește pe Iuda, se îmbracă în prostituată, Iuda se culcă cu ea și din Iuda se naște, și Tamar se naște aici, un om care e pus aici în genealogie, Fares. Îl veți găsi în Exod, în Genesa, sub numele de Pereț. Aici îi spune Fares. Înseamnă același lucru. În genealogia lui Hristos, Iuda. Interesant. Dumnezeu folosește și oameni care sunt greșitori chiar de tot. Dumnezeu poate să folosească lucrul acesta. Apoi de aici înainte istoria merge mai departe și Dumnezeu aduce alt nume. O aduce pe Rahav. Știi că Rahav este amintit în cuvântul lui Dumnezeu de 8 ori și de 6 ori lângă numele lui Rahav este atașat un alt nume. Știi ce este Rahav? Este o prostituată. De 6 ori în cuvântul Dumnezeu veți găsi aceste două cuvinte legate împreună. Curva, Rahav. Și Dumnezeu poate să folosească și astfel de oameni care au fost în această stare. Dumnezeu poate să folosească oameni ca Batșeba. Batșeba este numit aici. David a născut pe Solomon din văduva lui Urie. Asta este numele ei, Batșeba. O femeie păcătoasă. Domnul poate să folosească pe Ahaz. Domnul poate să folosească pe, așa cum a zis Roboam, cel care a împărțit împărăția, pe Manase. Știți că Manase a fost cel mai rău împărat din toată istoria lui Israel? Manase a fost cel mai rău împărat din toată istoria lui Israel. Mi-am notat aici un text care se găsește în 2 Regi, capitolul 21. Să-l citesc, să vedem ce scrie acolo. Dacă așa scrie cum am notat eu aici, 21:9. Manase a fost pricina pentru care s-au rătăcit și au făcut rău mai mult decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Mai mult decât neamurile din cauza lui Manase. Și el este amintit aici. Este amintit aici. Știi de ce? Pentru că indiferent cine ești și cum ești, în mâna lui Dumnezeu poți fi folositor. Sfatul lui Dumnezeu în această dimineață este să fii credincios. Să fii credincios. Și dacă ai în viața ta lucruri care sunt nefolositoare, dă-le și palea Domnului și credințează-le Domnului și lucrurile rele din viața ta. Încredințează-le Domnului ca Domnul să te transforme, ca Domnul să te schimbe, ca Domnul să te folosească. ca Domnul să poată face ceva cu tine și din tine spre slava sa. Apoi Dumnezeu, dacă mergem în acest cimitir în această dimineață, în al treilea rând folosește oamenii uitați. Oamenii uitați. Așa cum v-am spus, Salatiel, Eliachim, Azor, Tzadok, Achim. De fapt vreau să spun ceva. Atunci când te uiți la poporul lui Dumnezeu, cei mai mulți oameni din poporul lui Dumnezeu sunt oameni uitați. Oameni pe care nu-i bagă nimeni în seamă. Îți dai seama de lucrul acesta? Îți dai seama că multe dintre faptele noastre, multe dintre atitudinile noastre, între alți oameni, vor fi uitate. Vor fi uitate. Eu am mai fost prin cimitire, că îmi place să merg. Să mă uit la pietre de cimitir și să văd ce scrie pe ele. Câteodată ceea ce scrie acolo mă deprimă, câteodată mă inspiră. Câteodată mă face să zâmbesc. Am fost și am stat lângă piatra de cimitir a tatălui meu. Și m-am uitat la ea și m-am adus aminte, încercat să-mi aduc aminte de unele lucruri despre el. M-am adus aminte numai așa de vârfuri ale experiențelor cu ei din existența lui. Cele mai multe lucruri despre el se uită, le uităm. Ne uităm unii despre alții. Dacă acolo dintre noi ar fi, Doamne ferește, să dispară la noapte, să moară, cei mai mulți dintre cei ce am rămâne, în scurtă vreme, am uitat despre el. Și unele dintre rugăciuni nu le ține minte nimeni. Unii dintre banii dați nu îi ține minte nimeni. Unele dintre lucrurile făcute de noi nu le ține minte nimeni. Dar este cineva cine nu scapă din vedere și nu uită niciuna dintre faptele mele. Niciuna dintre rugăciunile mele. Acolo în cerul, spune scriitorul Apocalipsei, vor fi aduse înaintea lui Dumnezeu niște potire în care sunt rugăciunile sfinților. Și Domnul va asculta rugăciunile sfinților câteodată chiar și după ce sfinții au plecat la Domnul. Am văzut rugăciunea ascultate când o mamă credincioasă s-a rugat Domnului pentru copilul ei sau pentru fiica ei, necredincioși. Și mama a plecat la Domnul și la 10 ani după plecarea ei la Domnul, Domnul a ascultat rugăciunile ei. Au fost aduse înaintea lui Dumnezeu într-o noapte în ceruri când Dumnezeu n-a putut dormi. Au fost aduse și au fost deschise sulurile de cărți de aducere aminte. Și Dumnezeu a citit acolo, sau i s-a citit, că oamenii aceștia s-au rugat pentru cineva. Și Dumnezeu a zis, este timpul să ascultăm aceste rugăciuni. Este timpul să răsplătim aceste rugăciuni. Este timpul să facem ceva pentru acești oameni care s-au rugat pentru alții. Rugăciunile și nimic din ceea ce faci nu este uitat de Dumnezeu. Dumnezeu ține în evidență totul. Chiar dacă numele meu va fi uitat, la scurtă vreme după ce eu voi pleca, Dumnezeu mă poate folosi. Și El poate folosi nume uitate. Nu v-ați gândit de multe ori că în Biblie sunt istorii despre oameni la care nici măcar nu li se dă numele? Nu te-ai gândit că e ciudat chestia aceasta? Nu te-ai gândit, Doamne, de ce n-a dat, Doamne, de ce n-a dat evanghelistul numele la văduva aceea săracă care a aruncat în visteria templului mai mult decât toți ceilalți, că am fi vrut să știm cum o cheamă? Că poate că dacă ar fi fost un nume frumos, careva dintre familiile de aici care au copii și-ar fi numit copilul cu numele acesta. Și-ar fi zis, asta e un nume frumos. Că am auzit nume frumoase folosite din Biblie care sunt date fiicilor noastre sau fiilor noștri. Îi zicem la fiul nostru, zicem David, că poate că dacă îi zicem David, atunci el o să fie ca David. Îi zicem Pavel la băiatul nostru, poate o să calce în numele lui Pavel. Îi zicem Damaris la fiica noastră, că poate o să fie ca Damaris. Dar la văduva săracă nu îi se dă numele. M-am gândit, Doamne, ce ciudat lucrezi Tu. Singurul lucru pe care scrie despre este că este văduvă și că a fost săracă și că a făcut un lucru mare pe care Tu l-ai băgat în seamă, măcar că banii ei în comparație cu altora au fost puțini. Dar a făcut un lucru mare. Dar femeia aceea care a venit în casă, femeia păcătoasă care a venit în casă și a spart vasul de alabastru și se spune acolo că oriunde va fi vestită Evanghelia, se va spune și ce a făcut femeia aceasta, pentru că ea a făcut un lucru frumos pentru mine. Vedeți, noi suntem în căutare de lucruri utile. Să facem ceva util pentru Domnul. Și dacă putem să beneficiem și noi din lucrul ăla util. Zice acum, nu de mult, cineva, zice, tată, ți-am cumpărat de Crăciun, zice, un tape, o casetă, zice. Dar s-a uitat tatăl la ea și zice, că era desăcută, zice, dar desfă repede pachetul, acum l-a desăcut, zice, dar păi acum mi l-ai arătat, zice, de ce mi-ai arătat? Zice, nici mă interesează muzica asta, zice, dar îmi place mie, a zis fata. Ți-am cumpărat un dar de Crăciun ca să-l folosesc eu. După ce o să-l desfaci și ție nu-ți place, eu o să o ascult. Și nouă ne place să facem lucruri utile. No, fraților, trebuie să cumpărăm brânci în adunare. Cine dă mai mulți bani? Că să facem brânci. Și ne dăm banii nouă, ca să stăm noi cu fundul pe ele. Și mă, dăm niște bani buni ca, mă, ca să stăm pe niște brânci comode. Să mai fie de lemn brâncile, să fie ăsta, cu tapizerie, tapizate. Da? Și de multe ori noi facem pentru Dumnezeu, noi căutăm în lucrarea Dumnezeu lucrurile utile. Dacă am putea și noi să beneficiem de ce facem pentru Domnul, ar fi tare bine. Dar femeia aceasta a făcut un lucru frumos pentru Domnul. Știi că lucru frumos în ochii multor nu are nicio utilitate. Mai ales în ochii lui Iuda au zis, ce-a făcut și asta, Domnule, o spart vasul acesta și o cheltuit, făcut cheltuiala aceasta mare, dacă banii aceștia se dădeau la săraci, la cât săraci? Și zice Domnul Iisus, mă, nu faceți supărare femeii, că ea a făcut un lucru frumos pentru mine. Dar oare cum o cheamă pe femeia aceasta? Unul a zis că o cheamă Maria. Alții au zis că nu o cheamă Maria, că nu știm cum o cheamă. Și poate că e mai bine că nu știm cum o cheamă. Oameni, ne băgați în seamă, ne însemnați, uitați, pe care totuși Dumnezeu i-a folosit. Care sunt lecțiile pe care le învăț în această dimineață din cuvântul lui Dumnezeu? Pentru faptul că aceste nume sunt aici și aceste pietre de mormânt, ne-am oprit lângă ele și ne-am uitat la câteva dintre ele, citind această istorie a lui Iisus Hristos, îmi dau seama că istoria lui Iisus Hristos este istoria lui Iisus Hristos. Personajul principal al cărții este Dumnezeu. Personajul principal, cartea aceasta este o carte despre Dumnezeu. Și Dumnezeu interacționează cu oameni ca mine și ca tine. Și Dumnezeu ne cucerește. Și Dumnezeu ne aduce lângă El, în lucrarea Lui. Ca toată slava și toată gloria să nu fie a mea și nu a ta, ci a lui Dumnezeu. Pentru că Lui se cuvine toată gloria și slava. Slava Lui, El nu împarte cu nimeni, nici cu un om de pe pământ. Și nici cu o ființă din cer. Slava este numai a Lui. De aceea sunt oamenii aceștia aici. Și de aceea noi toți avem greșeli. Noi toți avem greșeli. Pentru ca Dumnezeu să rămână mare. Spunea cineva odată un scriitor, genealogia aceasta este marcată de păcate mari, de idolatrie, de captivitatea în Egipt, de captivitatea în Babilon. Sunt o succesiune de regi și împărați stricați, unii chiar inamici ai lui Dumnezeu. Dar planul lui Dumnezeu este dus la îndeplinire. Este ca și când Dumnezeu ar zice, foamea din Egipt n-a putut să-mi înfometeze planul meu. 400 de ani de sclavie în Egipt și alți 70 de ani de sclavie în Babilon n-au putut să mă facă să dau înapoi din planul meu. Crima, corupția, idolatria n-au putut ca să oprească planul meu. Amintește-ți că Biblia vorbește întotdeauna despre concluzii. Biblia aduce întotdeauna planul lui Dumnezeu la împlinire. Și marea concluzie a planului Dumnezeu este încă în viitor. Când într-un timp, poate mai apropiat sau mai îndepărtat, Dumnezeu știe când, Hristos va veni pentru a doua oară pe pământ. Nu va mai veni ca un prunc când este a Betleemului? Nu va mai veni să fie scuipat și lovit cu trestia? Nu va mai veni să plângă, să sufere și să moară? Pentru că El este viu în vecii vecilor. Și îl poartă o cunună pe care scrie Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Oștirile din cer îl însoțesc pe el, este călare pe un cal alb. El va veni plin de glorie și slavă. Toți oamenii îl vor vedea pe el și cei ce l-au străpuns și semințile pământului se vor boci din pricina lui. Cei ce vor rămâne în viață din Israel se vor uita la el, la cei ce l-au străpuns se vor întoarce la el cu toată inima, dintr-o dată, într-o singură zi, într-o singură clipită. Și el va începe o lucrare pe pământ de scurtă durată care va culmina cu începerea veșniciei pentru cei care sunt ai Lui sau pentru cei ce nu sunt ai Lui. Deci planul lui Dumnezeu vorbește despre concluzii. Tot timpul planul este adus la îndeplinire, se împlinește, se concluzionează. Întrebarea mea în această dimineață este, unde ești tu? Unde ești tu vis-a-vis de planul lui Dumnezeu? Unde te potrivești în planul lui Dumnezeu? Te simți o epavă, un eșec? Te simți uitat? Sau te simți băgat în seamă? Te simți important? Indiferent cum te simți, Dumnezeu este mântuitorul tău personal. Dacă ești pierdut, dacă ești neîmpăcat cu El, El poate deveni mântuitorul personal în clipa aceasta. Și apoi, știi ce este important? Toate aceste nume pentru mine, chiar dacă am spus despre ele că unele au fost uitate și altele sunt urâte, sunt frumoase! Și Dumnezeu face un lucru nou și un lucru frumos pe pământ. El începe o nouă genealogie pe pământ și această nouă genealogie începe cu El. El este primul Adam al unei noi rase de oameni. Unei rase noi de oameni, slăvit să fie Dumnezeu. Și toți cei ce îl primesc pe El sunt copii al lui Dumnezeu. Indiferent ce zic oamenii despre tine, indiferent ce crezi tu despre tine, dacă L-ai primit pe Hristos, ești copil al lui Dumnezeu. Numele tău este scris în cartea vieții. Nimeni nu-l va șterge acolo. Viața ta este în mâna lui Dumnezeu. Nimeni nu va smulge din mâna lui Dumnezeu. Este al lui Dumnezeu. Și numele tău este legat de Hristos. Într-o carte, The Grace and the Truth Paradox, Randy Alcorn, un scriitor din Portland, scrie așa. Și cu asta închei, o întâmplare. Wesley Allen Dodd a torturat și a ucis 3 băieți în Vancouver, Washington, la 15 mile de casa noastră, scrie autorul acesta. Dad a fost programat ca să fie, am scris în limba engleză, spânzurat. Prima spânzurare în Statele Unite după mai multe decade. El trebuia să fie spânzurat în noaptea de 4 ianuarie 1993. La cină, în seara aceea, amândouă fiicele noastre, cea de 11 și de 13 ani, s-au rugat lui Dumnezeu ca Dad să se pocăiască și să-și pună credința în Hristos înainte de a muri. La rugăciunea lor, mama și cu mine, am zis amin. Numai pentru că știam că așa ar trebui să se facă, nu pentru că credeam că așa ar fi bine să se facă. Minunea a fost că ultimele cuvinte a lui Dad a fost: am crezut că nu este speranță și pace în viață. Am fost greșit. Am găsit speranță și pace în Domnul Iisus Hristos, cu care eu m-am împăcat înainte de a muri. M-am uitat la cei din galerie. Galerie, cei ce se uitau și asistau la moartea lui, la spânzarea lui, au tras mânia din inima lor era palpabilă. Cum ar îndrăzni cineva care a făcut ceva așa de teribil să spună că a găsit pace și speranță în Hristos? Crezi că Dumnezeu s-a lăsat în cer după ceea ce a făcut El? Taci din gură, ucigașule, și du-te în iad! Că nu scapi așa de ușor. Ideea că Dumnezeu oferă har unui om ca Dad era ofensivă pentru toți. Și totuși, Hristos a murit pentru păcatele lui, după cum a murit și pentru ale mele, scria Randy Alcorn. Niciun păcat nu este mai mare decât Mântuitorul. Harul lui Dumnezeu nu este din lumea aceasta. M-am luptat cu ideea că Dumnezeu îl salva pe Dad numai din cauza faptului că eu mă gândeam că sunt mai bun decât el. Și că între mine și el era o foarte mare deosebire și diferență. Eu mă gândeam că între mine și el este distanță de la Polul Sud la Polul Nord. Dar apoi m-am gândit că din punctul de vedere al lui Dumnezeu, de acolo de unde privește Dumnezeu, distanța dintre mine și Dad era neglijabilă. De fapt, noi eram foarte aproape. Ce frumos scrie omul acesta. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, eu sunt Dad. Eu sunt criminalul Dahmer. Eu sunt Mao. Eu sunt Stalin. Eu sunt Hitler. Și dacă Dumnezeu este destul de mare să mă salveze pe mine, atunci îl poate salva și pe Dad și pe Dahmer. El este destul de mare să mă salveze și pe mine. Indiferent cine ești, dacă îți legi viața de Hristos,
ești al Lui, ești cu El. Numele tău, chiar dacă într-o zi va fi scris pe o piatră de mormânt, unde oamenii vor uita, și unde alții vor trece și vor clătina din cap când se vor uita și vor zice, oh, vai de mine și omul acesta, ce fel de om a mai fost. Că nu a contat pentru nimic în viața aceasta. E poate te uită soțul, sau te uită soția, sau te uită copiii, sau părinții, vecinii, prietenii. Dumnezeu, dacă ți-ai legat viața de El, nu te uită. Slăvit să fie El. Și sfatul meu în această dimineață, citind această genealogie a Domnului Iisus Hristos, este leagă-ți viața de Hristos. Leagă-ți viața de Hristos. Amin. Să ridicăm în picioare. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Cuvântul Tău a atins unele corzi și note, Doamne, care poate sunt neplăcute. Am amintit aici, Doamne, de oameni păcătoși și de păcate și am simțit cum în inima unora s-a micșorat. Astea poate nu trebuiau spuse aici. Doamne, Tu ești mai mare decât păcatele noastre. Tu ești mai mare decât greșelile noastre. Tu ești mai mare decât noi. Cuvântul Tău este mai bun, este mai plin de har. Cuvântul Tău este formidabil, Doamne. Ajută întotdeauna să vestim cuvântul Tău așa cum este El. Nu așa cum am vrea noi să-L auzim sau cum ne-ar place, nu așa cum vrei Tu să-L auzim, Doamne. Și ajută să-L primim în viața noastră, Doamne. Treci de la inimă la inimă, chiar în clipa aceasta, Doamne. În special, Doamne, mă rog să încurajez pe cei ce se cred uitați sau neimportanți sau nesemnificativi, Doamne. Te rog, Doamne, să-i strângi în brațe cu dragostea Ta și să le șoptești ureche că iubești, pentru că acesta este adevărul, Doamne. Ajută-ne, Doamne, să fim conștienți, să credem, Doamne, să rămânem pe această credință fermi, că Tu, Doamne Dumnezeule, nu ne uiți, nu ne lași, ești cu noi totdeauna, suntem dragi ființei Tale, suntem ai Tăi. Indiferent ce zice lumea despre noi, Doamne, cum a zis și despre Zacheu, că el este un păcătos, Tu ai spus despre noi un lucru care rămâne pentru veșnicie. Tu ai intrat în viața noastră cu mântuirea Ta și noi suntem ai Tăi. Slavă Ție, Iisus! Ajută-ne să rămânem credincioși. Rămânem ai Tăi, Doamne, și cu credincioșie să ne împlinim umblarea și alergarea pe acest pământ. În numele Domnului Iisus Te rugăm să fii cu noi. Încă o dată mă rog pentru seara aceasta, Doamne, ne binecuvintești să fii cu noi. Amin.